listës së dyqaneve që gjen veten afër falimentimit i shtohen edhe dy gigantë të tjerë, Rhodes Beckett dhe Herringbone. Edhe pse disa prej tyre janë në pronësi të shteteve të tjera, përsëri ata punësojnë mirë australian. Por, si është situata e vërtet në sektorin e blerjeve? Sektori i blerjeve është pundhënësi më i madh në Australi. Këtu punojnë më shumë se 1.2 milion persona. Rënja e vetëm një prej këtyre lloj kompanive sjell humbjen e vendeve të punës për mirë australian. Administratori Cor Curtis për momentin po analizon llogaritë e Herringbone dhe Rhodes and Beckett për të parë nëse këto biznese mund të mbijetojnë deficiteve dhe shpenzimeve gjithnjë në rritje. Javën që kaloi në administrim u futën edhe Marks dhe David Lawrence. Russell Zimmerman është drejtori ekzekutiv i shoqatës për blerësit australian. Ai thotë se situata ka tre arsye.
Retailers are paying very high penalty rates on a Sunday. They are unsustainable and they're paying them on public holidays after 6 p.m.
Së pari, problemi kryesor janë rrogat. Këto biznese paguajnë rroga të larta gjatë fundjavave dhe një gjë e tillë është e papërballueshme, sidomos kur shton edhe pagesat për orët e bëra pas orës 6 apo dhe natën. Këto pagesa janë të pajustifikueshme dhe duhet të ndryshojnë. Qirat në të njëjtën kohë po rriten me 5% çdo vit. Kjo e bën situatën edhe më të papërballueshme. Nga ana tjetër, qeveria duhet vendosë një tavan të poshtëm për ta bërë nivelin më të barabartë për të gjithë bizneset që janë në këtë sektor. Tavani i poshtëm ka të bëjë me një rregull, sipas të cilit mallrat me vlerë doganore nën 1000 dollar nuk tërheqin GST. Sipas Birosë së Statistikave, sektori i blerjeve ra në 0.15% në dhjetor, por u rrit me 3% këtë vit. Sipas Zimmerman, blerësit janë aty, por si do që të jetë, tani ata zgjedhin.
If you take particular items like fashion and fast food, they are sitting well above those figures. Fashion sitting at about 8% year on year up.
Shifrat e disa sendeve të veçanta janë në rritje. Për shembull, veshjet apo fast food janë në rritje gjithmonë me 8% apo dhe me 9.5%, thot ai. Por konkurenca është e fortë, sidomos me shitjet online.
I think that there are some retailers in trouble and we don't hear about the smaller guys that go.
Mendoj se ka disa biznese që natyrisht kanë dhe probleme. Për shembull, bizneset e vogla në fakt as nuk dalin në përlajme që janë mbyllur. Megjithatë, në përgjithësi, industria në sektorin e blerjeve nuk është në gjendje të keqe. Por ka disa biznese që në fakt ecin shumë mirë sesa mesatarja. Premier Investments ka në pronësi Portmans, Just Jeans dhe Smiggle. Sipas kësaj kompanie, fitimet rekord janë ato që do ta karakterizojnë këtë vit. Në këtë mënyrë, kjo kompani tani po hapet edhe jashtë Australisë.
They have got their rents in the right places. They know what they can maximum pay and they are prepared to walk many.
Këto biznese kanë marrë qirat e duhura dhe në njëjtën kohë janë të gatshme që ta lënë ato në momentin që ajo nuk është më fitimpruese. Edhe rrugat e këtyre bizneseve me sa duhet janë nën kontroll dhe fakti që po përpiqen të hapen në botë tregon se kanë një bazë të shëndosh investimesh. Ndërkohë shefi ekonomist i Comsec, Craig James, thotë se tani konsumatori do më shumë për më pak.
What we're seeing in terms of a lot of lower end retailers and manufacturers is they've lifted quality but they haven't lifted price at the same time.
Ka disa biznese të vogla të cilat kanë rritur nivelin dhe cilësinë e mallrave apo jo çmimet dhe konsumatorit kjo i pëlqen. Zoti James thotë se për sa i përket rregut të punës, ato vende pune që mbyllen më pas hapen diku tjetër.
We did have data earlier this week saying job advertisements had posted one of the biggest gains.
Sipas të dhënave në sektorin e reklamimeve të vendit të punës, tregu i punës është i hapur, kushtet janë të favorshme për ata që kërkojnë të gjejnë një punë të re. Javën që vjen del edhe raporti për pampunësinë në shkallë kombëtare.